Kaleessa jechuun roobii galgala yeroo korri biyyoolessaa paartii dimokiraatotaa guyyaa sadaffaaf geggeessametti senatarri Kaaliforniyaa Kaamaalaa Haaris kaadhimama dorgommii itti aantu pirezidaantummaa akka sirnaan simatan yoo ta'u, haasawa galgala sanaarratti dhimmoonni itti fuuleffataman waa'ee okkara qawwee jijjiirama qilleensa naannoof COVID-19 ture. Ka dorgommii pirezidaantummaaf kaadhimaman Jo Baayden waliin dimokiraatota bakka bu'anii dorgomuuf jiru Haaris. Mike Sullivan akka gabaasetti korri sun guutummaatti virtual yookaan teknoolojii marsaa intarneetiitiin kan gaggeessame yoo ta'u namoonni dubbatan baay'een isaanii yeroo rippaabilikaanticha pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qeeqan dhagahamee jira. Keessummoonni kabajaaf deeggartoonni koricha irratti affeeraman guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran martinuu sababa vaayirasii koronaaf jecha bakkuma jiranirraa teknoolojii intarneetiitiin kan korichatti hirmaatan yoo ta'u keessumsiistuun korichaa taatoon Hollywood Kerry Washington korri bara kana kora haalan barataminiin geggeessamaa jiru jedhan. Dubartiin Ameerikaa makaa gurraachaa fidda Eeshiyaa kibbaa sadarkaa taantu pirezidaantummaatti kaadhimamuun filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti hirmaachuunis waan eegame hin turre.
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Kaadhimamummaa taantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif fireenaaf kenname nan simadhaa jiran Kaamaalaa Haaris. Kaadhimamaan pirezidaantummaa Joo Baayden viidiyoodhaan deeggartoota isaanii wajjin keessumaa miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi duraanii ka duraan haleellaa qawweetti banameen xiqqoof lubbuun hafan Gaabii Gilfoors waliin dhiyaatan.
America needs all of us to speak out.
Yeroo jecha ittiin dubbattu dhabdee wallaansoo qabdullee Ameerikaan hundi keenya akka dubbannu barbaaddii jedhan Gilfoords. Pirezidaant Tiraamp akkaataa itti seera immigireeshinii hojiirra oolchanii fi akkaataa itti namoota daata siyaasaa gaafataniif godaantota seeraan hin galmaa'inii itti qabanii jiraniif kora kanarratti qeeqamanii jiran. Kaadhimamtuun pirezidaantii duraanii senator Elizabeth Warren immoo haala qabinsa vaayirasii koronaa irratti pirezidaanticha qeeqan.
Today America has the most COVID deaths in the world and an economic
arra Amerikaan addunyaa irratti lakkoofsa namoota COVID-in du'anii isa olaanaa qabdi. Akkasumas kufinsa dinagdeetiin rakkooleen lameenuu hawaasa maatiilee gurraachaaf magaalaa hunda caalaa miidhuu jedhan Warren. Pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa immoo pirezidaant Tiraamp adda addummaa Ameerikaa keessaa fi barbaachisummaa taayitaa isaaniitiif kabaja akka hin kenninitti qeeqan.
I did hope for the sake of our country. That Donald Trump might show
biyya kootiif jecha Donald Tiraamp hojii isaa akka dhimma cimaatti fudhata jedhaaf dadheen ture. Ulfinni waajjira isaatti dhagahamee dimokiraasii harka isaa jiruuf kabajaa kenna jedhaaf dadheen ture. Garuu inni kan hin goonee jedhan pirezidaant Obaamaan. Miidiyaa hawaasummaa kora kaadhiminsa dorgommii pirezidaantiif gargaaramuun kun yaaliidha. Garuu tarii kun hojjechuu danda'a jedhan xiinxaltuun miidiyaa Vanessa Beasley.
Because I think some of the moments that might have seemed awkward.
Sochiiwwan agi tokko foggisoo fakkaataniyyuu suuraaleen agi tokko ifa ta'uudhaa baataniyyuu kun qaamuma muuxannoo jireenyaa amma jiraataa jirruuti. Kun akkaataadhuma yeroo tokko tokko waayiloota hojii miseensota maatii keenyaa fi namoota jaallannu ittiin quunnamnu ta'ee jiraa jechuudhaan ibsan.